นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิอริยมรรคมีองค์8เริ่มต้นโดยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบหรือความคิดความเห็นปรัชญาแนวความคิดคานิยมหลักความเชื่อสิ่งเหล่านี้อยู่ในร่วมอยู่ในคำว่าทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือสิ่งเหล่านี้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงที่นี่ในภาคปฏิบัติสิ่งหนึ่งความเชื่อความมั่นใจที่ขาดไม่ได้ในการประพฤติปฏิบัติก็คือความเชื่อความมั่นใจว่าทุกข์เกิดเพราะสมุทัยทุกเกิดเพราะสมุทัยที่ความที่บอกว่าความเชื่อนี้สำคัญหรือจำเป็นเพราะไม่อย่างนั้นเวลาเราเป็นทุกข์เรามักจะโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นอยู่ตลอดเวลาก็เป็นเรื่องธรรมดาและเป็นสัญชาตญาณทีนี้ถึงแม้ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นไปในทางที่น่าเป็นห่วงหรือว่าเราโดนการเอาเปรียบการกดขี่การข่มเหงอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านั้นก็คือสิ่งที่เราต้องคอยหาคำตอบปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นให้ถูกต้องเท่าที่จะเป็นได้แต่ถ้าเราถือว่าเราเป็นทุกข์เพราะการกระทำของคนอื่นทุกข์เพราะการพูดของคนอื่นทุกข์เพราะสิ่งแวดล้อมนั่นก็ผิดหลักพุทธศาสนาข้อนี้ต้องเข้าใจให้ชัดเจนคือไม่ใช่ว่าโทษตัวเองหรือไม่ใช่ว่าหน้าที่ของชาวพุทธคือทำใจบอกว่าโอ้ยมันไม่ใช่ทุกข์เพราะเขาหรอกเป็นทุกข์เพราะเราถ้ายอมรับในสัจธรรมความจริงข้อนี้ข้อที่สองไม่ควรจะเป็นข้อสรุปว่าถ้าอย่างนั้นทำใจสิฮะฝึกใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีไปเองมันไม่ใช่เพราะคำสอนพุทธเจ้าท่านเราเรียกกันว่าพระธรรมวินัยก็มีพระธรรมด้วยพระวินัยด้วยอยู่ด้วยกันไม่ถึงว่าเราต้องรับผิดชอบในการสร้างหรือการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้เอื้อที่สุดต่อความดีงามให้ปัจจัยให้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความไม่ดีไม่งามให้น้อยที่สุดจนเมื่อเราเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องควรจะแก้แล้วก็แก้ไป แต่ถ้าพึงความโกรธเป็นกำลังในการสู้สิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นผิดละผิดหลักพุทธศาสนาเพราะความโกรธคืออาการของอวิชชาวันสิ่งตรงกันข้ามกับคำสอนพุทธเจ้าฉะนั้นในโลกตะวันตกก็ยังมักจะถือกันว่าเมื่อเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ยุติธรรมที่เราถูกเอารัดเอาเปรียบถูกกดขี่ข่มเหงกำลังใจที่จะสู้ในระยะยาวสู้โดยความลำบากลำบนนั้นต้องมาจากความโกรธฉะนั้นมันจะมีความแยกแยะว่าความโกรธที่เป็นบาปหรือความโกรธที่ไม่ดีฝ่ายหนึ่งความโกรธที่เป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นก็อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งควรจะยอมรับเพราะความโกรธคือพลังทางพุทธศาสนาเราไม่เห็นด้วยกับความคิดอย่างนี้ซึ่งถึงแม้ว่าเราอาจจะได้พลังจากความโกรธในการทำสิ่งที่ดีแต่เมื่อเราชั่งน้ำหนักแล้วข้อดีข้อเสียมันไม่คุ้มและในหลายกรณีผู้ที่สู้กับความชั่วด้วยความโกรธมักจะอนุโลมในการความดีของตัวเองโดยมองง่ายๆว่าจะชนะความชั่วคนดีจะต้องเสียสละความดีชั่วคราวเพราะมีแต่ความชั่วที่ชนะความชั่วได้และก็จะปลอบใจว่าความชั่วของเรานี่ไม่ใช่ของจริงเรายอมทำความชั่วบ้างเพื่อความดีแต่ถ้าคนอยู่เป็นกลางดูสองฝ่ายก็ไม่เห็นจะแตกต่างกันใช่ไหมต่างคนต่างทำความชั่วเพียงแต่ว่าฝ่ายหนึ่งอ้างว่าความชั่วนี้เป็นอุบายความโกรธความแค้นคืออุบายแต่ส่วนมากส่วนใหญ่ผู้ที่ยอมทำความชั่วเพื่อความดียอมโกรธเพื่อมีกำลังในการทำความดีสุดท้ายจะกลายเป็นคนชั่วไม่รู้ตัวจะกลายเป็นคนโกรธไม่รู้ตัวเพราะสิ่งเหล่านี้เหมือนแฟรงเกนสไตน์หรืออะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วควบคุมไม่ได้นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเห็นว่าความโกรธย่อมเกิดขึ้นจากการไม่ยอมรับหรือการมองไม่เห็นความจริงถ้าใครเกิดมีปัญญารู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงความโกรธไม่เกิดนั่นในอาการต่างๆของการขาดความรู้ความเข้าใจในชีวิตและโลกตามความเป็นจริงความโกรธก็คือตัวที่ร้ายแรงที่สุดมีโทษมากที่สุดนั้นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนหรือความเป็นพุทธศาสนิกชนของเราอยู่ตรงไหนอะไรคือidentity ของชาวพุทธวันก่อนนะธรรมะ เปรียบเทียบระหว่างศาสนาคนไทยนับถือพุทธกับนับคนไทยนับถืออิสลามก็ไม่มีเจตนาจะว่าใครแต่มันเป็นข้อสังเกต ว่าคนเราชาวพุทธเราเด้มักจะมี identity หลายอย่างอย่าง identity หมายถึงความรู้สึกว่าเราเป็นนั่นเป็นนี้ของคนไทยมีความรู้สึกว่าเป็นคนไทยมีความรู้สึกว่าเป็นชาวพุทธมีความรู้สึกว่าลูกหรือมีความรู้สึกว่าเป็นพ่อเป็นแม่หลายอย่างและในแต่ละเรื่องแต่ละปัญหาที่เราเผชิญมา identity ได้หนึ่งในหลาย identity จะเป็นตัวเด่นที่จะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมและการแสดงออกข้อสังเกตของอาตมาในเมืองไทยความเป็นคนไทยจะนำหน้าความเป็นชาวพุทธจะมาที่หลังจะเป็นที่สองที่สามที่สี่แล้วแต่แล้วในเมื่อชาวต่างชาติเขาจะไม่ว่าทำไมเมืองไทยเมืองพุทธก็เป็นอย่างนี้นี่ก็คือมองไม่เข้าใจธรรมชาติของคนนี่ความเป็นพุทธไม่ใช่ว่าจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมความคิดอะไรต่ออะไรเสมอไปที่จริงความเป็นคนไทยหรือความเข้าใจในความเป็นคนไทยจะแรงกว่าจะมีพลังมากกว่าซึ่งบางทีเข้ากันได้บางทีอาจจะไม่ตรงกับหลักพุทธศาสนาก็ได้ส่วนคนที่นับถืออิสลามความเป็นอิสลามเป็นที่หนึ่งตลอดทุกสถานการณ์ทุกเรื่องนั่นก็เป็นความแตกต่างระหว่างคนไทยที่นับถือพุทธกับคนอิสลามที่มีถือสัญชาติไทยอันนี้มันเป็นการก็นำไปสู่การมองปัญหาอะไรต่างๆไม่ตรงกันทีนี้ในการส่วนที่อาตมาสนใจก็คือความเป็นชาวพุทธเราให้ความรู้สึกในความเป็นชาวพุทธมีพลังมีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนที่ identity อื่นอาจจะขัดกับความเป็นชาวพุทธฉะนั้นที่ถามว่าเอกความเป็นพุทธศาสนิกชนและเป็นชาวพุทธมันอยู่ตรงไหนอาตมาก็ขอแนะนำมาเสนอความเห็นว่าที่ง่ายที่สุดชัดที่สุดก็คือความเพียรพยายามให้ความโลภความโกรธความหลงในชีวิตเราลดน้อยลงและความเพียรพยายามจะทำให้ความเมตตากรุณาและปัญญาเพิ่มมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมเจ้าชายสิทธัตถะก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าโดยการตรัสรู้ธรรมการตรัสรู้ธรรมคืออะไรก็คือทำสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้หมดไปอย่างโดยสิ้นเชิงคือกลับกำเริบไม่ได้แล้วทำสิ่งที่ดีงามให้ปรากฏให้ถึงที่สุดจนกลายเป็นผู้ที่มีพระหฤทัยประกอบด้วยความกรุณาที่มหากรุณาที่คุณแล้วก็มหาปัญญาที่คุณปัญญาและความเมตตากรุณาคือคุณธรรมเด่นที่สุดในพระทัยของพุทธเจ้าฉะนั้นถ้าเราถือว่าเราเป็นชาวพุทธทำไมว่าในชีวิตเรานอกเหนือจากการทำมาหากินการทำหน้าที่ต่อครอบครัวทำหน้าที่ต่อสังคมต่อประเทศชาติเราควรจะมีความเพียรพยายามอย่างเป็นทางการหรือว่าอย่างเป็นระบบอย่างเป็นระเบียบในการคอยลดอำนาจของความโลภความโกรธความหลงแล้วการเสริมการสร้างการพัฒนาปัญญาและความเมตตากรุณาฉะนั้นในกรณีของความโกรธเราก็จะไม่แยกแยะว่าโกรธอย่างนี้โอเคโกรธอย่างนี้ไม่โอเคเ เราจะไม่โทษคนอื่นว่าเขาทำให้เราโกรธเขาพูดให้เราให้เราโกรธนั่นมันเป็นความคิดผิดมันเป็นไปไม่ได้อันนี้เรื่องนี้เราพิจารณาได้ไม่ยากอย่างเช่นในกรณีที่มีใครทำอะไรให้เราโกรธเรายกเรื่องนี้ถ้าเรามีตัวอย่างที่เรารู้สึกว่าเคยมีใครล่วงเกินทำให้เราเป็นทุกข์มากข้อแรกที่เราอาจพิจารณาก็คือถ้าทุกข์เกิดเพราะการกระทำจะถามว่า ถ้าคนอื่นทำไม่ใช่คนนี้ทำจะมีความรู้สึกเหมือนกันไหมหรือว่าถ้าการกระทำนั้นเกิดขึ้นในเวลาที่เรากำลังสุขสบายจะต่างกันไหมกับเวลาที่เราเป็นทุกข์หรือจิตใจอ่อนแอด้วยปัญหาอย่างอื่นต่อมาเรามักจะสังเกตว่าความรุนแรงของความโกรธและความโมโหที่เกิดขึ้นไม่มั่นคงไม่แน่นอนคือไม่ขึ้นอยู่กับการกระทำและการพูดอย่างเดียวขึ้นอยู่กับตัวเราขึ้นอยู่กับความรู้สึกต่อผู้กระทำและ ตัวแปรสำคัญที่เห็นได้ง่ายคือความขาดหวังการกระทำการพูดของคนที่เรารักหรือที่เรามีความขาดหวังมากจะมีผลกระทบกับจิตใจเรามากกว่าคนที่เราไม่รู้จักแสดงว่าไม่ถ้าความโกรธเป็นผลเกิดขึ้นจากตัวการกระทำหรือตัวคำพูดก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับความรู้สึกในใจเราต่อผู้กระทำหรือความทุกข์หรือความสุขที่อยู่ในใจของเราในขณะที่เกิดการกระทำเช่นนั้นอันนี้ก็คือหลักการพิจารณาโดยเอาความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนเป็นเครื่องมือในการพิจารณาความไม่แน่นอนของการกระทำความไม่แน่นอนของผลการกระทำความไม่แน่นอนของจิตใจของเราในเวลานั้นเป็นต้นดูว่าใช่เราจึงน่าจะสรุปได้ง่ายๆว่าการกระทำมีส่วนแน่นอนก็เป็นตัวกระตุ้นแต่ถ้าจิตใจของเราไม่มีการผสมโรงด้วยตัณหาทุกข์เกิดไม่ได้คนนั้นสามารถทำให้เราลำบากถ้าคนเอกกลั่นแกล้งเอารัดเอาเปรียบอาจจะทำให้เราเกิดมีปัญหาครอบครัวหรือว่าทำให้ตกงานหรือทำให้มีปัญหาคนอื่นก็ทำให้เรามีปัญหาได้แน่นอนแต่ทำให้เราเป็นทุกข์ทางใจได้ไหมอันนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเข้าโดยตรงอย่างเดียวคือขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยดังตอนนี้เราน่าจะมีความหวังว่าถึงจะอยู่ในโลกซึ่งมีปัญหาธรรมดาเหมือนทะเลต้องมีคลื่นเป็นธรรมดาแต่เราจะทุกข์หรือจะทุกข์มากหรือทุกข์น้อยไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นเดียวแล้วก็ยังมีส่วนป้องกันตัวเองได้หรือหลุดพ้นจากภาวะนั้นได้เพราะจะสำเร็จเป็นทุกข์อยู่ในใจส่วนสำคัญก็อยู่ที่ตัวเราของเขาอาจจะเป็น 70-80% แต่ถ้าไม่มีตัณหาอยู่ในใจมันจะสำเร็จเป็นทุกข์ทางใจไม่ได้นั้นก็มีความหวังสิฮะคือถ้าเราปฏิบัติถ้าเราฝึกจิตใจความเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อมความเป็นอิสระจากการกระทำของคนอื่นก็มีมากขึ้นความรู้สึกว่าเราเป็นเหยื่อของใครก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แต่ขอย้ำ อีกครั้งหนึ่งว่าที่พูดเช่นนี้ก็ไม่ใช่ว่าเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูกต้องต้องทำใจอันนั้นไม่ใช่เพราะว่าอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องสถานการณ์เช่นว่าอยู่ในที่ถูก abuse ถูกทุบตีทางฝ่ายสามีทุบตีภรรยาไม่ใช่ว่าภรรยาต้องนั่งสมาธิทำใจก็ภรรยาควรจะออกจากบ้านเลยมันก็เป็นจริงฮะก็จะมีคือไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมให้กำลังให้คนทำความชั่วได้ใจหรือรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ก็เป็นแต่นั่นเป็นเรื่องของวินัยธรรมกับวินัยก็ต้องไปด้วยกันแต่วันนี้เราก็เน้นในเรื่องของธรรมแต่ก็ยากก็ไม่ได้หมายความว่าธรรมวินัยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยทีนี้ตัณหาที่สำคัญเรื่องนี้ก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นเมื่อกี้นี้ก็ได้พูดถึงไอ้ความขาดหวังอันนี้ความขาดหวังก็มักจะว่าต้องการให้คนที่เรารักหรือคนที่เราอยู่รอบข้างเป็นอย่างหนึ่งใช่ไหมแล้วเมื่อเขาไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เขาเป็นเราก็ทุกข์ใช่ไหมแล้วอยากจะบังคับให้คนรอบข้างเป็นในรูปแบบที่เราต้องการและเมื่อเราทำไม่ได้ขัดข้องใจนี้จะโกรธแล้วมันก็อยู่ที่ความต้องการของเราใช่ไหมตัวสำคัญยิ่งว่ายิ่งต้องการอะไรจากใครก็ยิ่งพร้อมที่จะเป็นทุกข์กับคนนั้นนะในเมื่อเราก็นอกจากการโกรธหรือการมองคนอื่นในแง่ร้ายการงุดงิดลำคาญซึ่งล้วนแต่เป็นอาการของโทสะคือคำว่าโทสะเนี่ยโลภะโทสะโมหะเนี่ยกิเลสสามตัวที่จริงไม่ใช่สามตัวเป็นสามกลุ่มคือภาษาปาลีบางทีก็จะเอาศัพท์อย่างเช่นโทสะใช้ในสองกรณีกรณีหนึ่งก็มีความชัดเจนว่าหมายถึงอารมณ์อย่างไรแต่ในกรณีตัวนี้ตัวเด่นจะทำหน้าที่เป็นหัวข้อใหญ่อย่างที่เคยอธิบายบ่อยๆคำว่าสมาธิในอริยมรรคมีองค์8สมาธิก็ความตั้งใจมั่นแต่ในไตรสิกขาที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาสมาธิก็เป็นหัวข้อใหญ่ของการพัฒนาจิตดังการพัฒนาความแรงดลบันดาลใจเรียกว่าฉันทะการฝึกความอดทนการแผ่เมตตาการอะไรที่ทำให้จิตใจเราสูงขึ้นทุกอย่างนี้ก็จะอยู่ในสมาธิสิกขาจะไม่ใช่เรื่องความตั้งใจมั่นเสมอไปนี่ก็เป็นความละเอียดทางภาษาคำว่าโทสะก็เหมือนกันโทสะเรามักจะแปลว่าโกรธใช่ไหมทีนี้ในกิเลสสามกลุ่มใหญ่โลภะโทสะโมหะหมายถึงกิเลสที่เป็นสเปกตรัมจากหยาบสุดแบบเกลียดชังเรียกว่าโกรธโมโหตลอดถึงอาการที่มันละเอียดอ่อนมากอย่างเช่นถ้าฝึกจิตในจิตใจมีสติอย่างดีสงบแต่ก็ยังมีปฏิกิริยาต่อสิ่งกระทบนิดเดียวเหมือนกับเป็นการกระเพื่อมในจิตที่มีการพลักไสนิดนี่อาการพลักไสนิดนะฮะกระเพื่อมในที่มันละเอียดอ่อนมากอันนั้นก็ยังเป็นไฟกิเลสไฟโทสะอยู่ดังโทสะก็คือการไม่ยอมรับการปฏิเสธสิ่งที่ปรากฏอยู่มันเป็นสัญชาตญาณปฏิเสธซึ่งการปฏิเสธนั้นมันอาจจะเป็นในลักษณะสู้อาจจะเป็นในลักษณะหลบหรือว่าพยายาม ไม่อยากเข้ามาอยากเข้ามาลักษณะอย่างนี้ทีนี้ความซึมเศร้านี่มันเป็นกิเลสฝ่ายไหนอาตมาว่าไอ้ความซึมเศร้านี่มันน่าจะอยู่ในฝ่ายโทสะก็จะเห็นกิเลสคนใช่ไหมกิเลสจริตนิสัยคนนะเวลาเจอสิ่งที่ไม่ชอบบางคนก็จะสู้บางคนก็จะแต่ว่าเป็นปฏิกิริยาของสิ่งที่ไม่ชอบใช่ไหมเพราะว่าเอโกรธกับซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นสองหน้าของสิ่งเดียวกันคือการไม่ยอมรับไม่รับไม่ได้ต่อสถานการณ์แต่ความคิดปรุงแต่งที่เกิดขึ้นแล้วเสริมอารมณ์ของความโกรธและความเสื่อมเศร้าจะไม่เหมือนกันแต่ปฏิกิริยาปฏิเสธสิ่งที่มีอยู่นี้ก็คล้ายกัน และบางครั้งเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องแล้วก็จะรู้สึกทนไม่ได้บางคนก็รู้สึกยังไงเศร้าใช่ไหมก็มันก็คล้ายกันเพียงแต่ว่าจริตนิสัยไม่เหมือนกันความแข็งความอ่อนทีนี้สิ่งที่นอกจากความโกรธความไม่พอใจกันไม่ยอมปล่อยวางไม่ยอมให้อภัยคนอื่นสิ่งที่เหมือนเป็นมะเร็งในตัวเราและอาจจะนำไปสู่มะเร็งทั้งกายได้คือการมองตัวเองในแง่ร้ายหรือการโกรธตัวเองและการไม่ยอมให้อภัยตัวเองสิ่งนี้มันเป็นกิเลสต้องเห็นว่าเป็นกิเลสแล้วทำไมคนไม่ยอมปล่อยทั้งที่ทำให้เป็นทุกข์มากอาตมาพิจารณาว่าอาจจะมีเหตุผลหลายประการบางอย่างถ้าเราเคยทำความผิดแล้วรู้ตัวแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยได้รับโทษเท่าที่ควรมันรู้สึกไม่เหมือนกับว่าไม่ถูกก็ต้องโทษตัวเองไม่มีใครอื่นลงโทษเราจะลงโทษตัวเองเหมือนก็เป็นการรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในอดีตถือว่าเลยกลายเป็นสิ่งที่ดีไปอย่างนี้ก็มีไม่ยอมปล่อยวางเพราะรู้สึกจะลอยนวลมันจะไม่ถูกต้องอันนี้ความคิดอย่างนี้ก็มีตอนนี้เมื่อเราโกรธใครจะเมื่อกี้นี้อาตมาบอกว่าผู้ปฏิบัติชอบผู้รู้เห็นตามความเป็นจริงโกรธใครไม่ได้ไม่เป็นทางเลือกเสียแล้วเพราะอะไรเพราะความโกรธจะเกิดขึ้นได้เฉพาะในกรณีที่เรามองไม่เห็นความจริงของเรื่องนั้นหรือว่าเราคิดผิดในเรื่องนั้นซึ่งเรื่องเดียวกันแต่ในกรณีที่ตัวเราเคยทำอะไรผิดพลาดในอดีตนะหลายที่เรารู้สึกละอายใจมากรู้สึกเป็นมลทิน นี่เวลาผ่านมาก็ยังรักษาไว้ปรุงแต่งไว้จนกระทั่งเกิดมิจฉาทิฏฐิว่าเราเป็นคนไม่ดีอันนี้ความคิดนี้ที่ว่าตัวร้ายที่สุดคือสร้างอัตตาตัวตนจากการกระทำใช่ไหมจากการเป็นผู้ที่ทำความไม่ดีกระโดดไปสู่ว่าเราเป็นคนไม่ดีเอาเป็นคนไม่ดียังไงเอาเพราะเราเคยทำไม่ดีเนี่ยธรรมพยายามหาคำอุปมาเรื่องนี้ก็อุปมาอย่างนี้สมมติเรามีบ้านซึ่งมีประตูเปิดไว้หลายบานหน้าต่างก็เปิดไว้ประตูก็เปิดไว้แล้ว เมื่อเปิดไว้อย่างนี้ก็เป็นนั้นว่าใครอยากจะเดินเข้าก็เดินเข้าได้ใช่ไหมก็ไม่ได้ล็อกประตูไว้ไม่ได้ปิดอะไรไว้ใครก็เข้ามาได้ถ้าคนดีก็เดินเข้ามาได้โจรผู้ร้ายก็เข้ามาได้แต่นี่สมมุติว่าโจรผู้ร้ายเข้ามาอยู่ใน อยู่ในบ้านแล้วทำอะไรชั่วร้ายอยู่ในบ้านเราจะโทษบ้านได้ไหมว่าอุ้ยบ้านหลังนี้ไม่ดีบ้านหลังนี้ไม่ดีหลังคาไม่ดีฝาไม่ดีพื้นไม่ดีเอาทำไมเอาเคยมีคนเข้ามาในบ้านทำชั่วเอามึงจะไปโทษบ้านได้ยังไงฮะก็จะโทษมึงก็ไม่ก็จะโทษใครก็โทษที่ว่าไม่ได้ปิดประตูไม่ได้ล็อกประตูเท่านั้นเองทีนี้ชีวิตของเราที่ขาดการฝึกอบรมทางด้านศีลสมาธิปัญญาป้องกันอันตรายไม่ได้ป้องกันกิเลสไม่ได้ก็ไม่มีปัญญาไม่รู้เท่าทันก็เหมือนกับเปิดจิตใจเราไว้ใครจะเข้ามาก็ได้คนชั่วก็เข้ามาได้คนดีก็เข้ามาได้แต่ในเมื่อในวันที่สมมติว่าเราเคยทำอะไรไม่ดีในวันนั้นแสดงว่าตัวร้ายเข้ามาครองจิตครอบครองจิตใจในเวลานั้นแล้วที่ครอบครองได้เพราะว่าคุณธรรมอันที่จะปกป้องหรือจะจัดการกับตัวร้ายนี้อย่าไม่มีกำลังฮีริโอตัปปะสติความอดทนคุณธรรมต่างๆที่จะทำหน้าที่ปกป้องอันตรายรักษาจิตใจไว้ในเราไม่เคยได้ปฏิบัติไม่เคยได้พัฒนาสิ่งเหล่านี้อย่างเป็นทางการแล้วเราจะแปลกใจอะไรได้ในเมื่อกิเลสที่มีพลังมากรุนแรงมากเข้ามาเหมือนจะมีการต่อสู้กันระหว่างกองทัพมีทหารร้อยนายกับกองทัพมีทหารเป็นพันจะแปลกใจไหลว่าไอ้กองทัพใหญ่ชนะกองทัพเล็กในกองทัพคือคุณงามความดีในจิตใจของเราถ้าเราไม่พัฒนาอย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็จะต้องแพ้กิเลสเพราะกิเลสมันมีกำลังมากเพราะนั้นในการให้อภัยตัวเองแทนที่จะมองว่าตัวเราไม่ดีตัวเราโง่ตัวเราทำได้ยังไงก็ไม่รู้ไปว่าตัวเราให้เข้าใจว่าคำว่าตัวเราเนี่ยมันเป็นของปรุงแต่งแล้วคิดขึ้นมาเองแต่ถ้าเรามองว่าเป็นเรื่องของกิเลสกับคุณธรรมก็รู้ว่าในวันนั้นกิเลสตัวนั้นเกิดขึ้นมีพลังมากกว่าคุณธรรมนี่เราก็ให้อภัยได้โดยไม่ต้องไม่ใช่การแก้ตัวแต่เป็นการยอมรับแล้วทำไมเราทุกวันนี้เราจะไม่เป็นทุกข์กับมันได้เพราะตั้งแต่ตอนนั้นเราก็พยายามจะเสริมคุณงามความดีแล้วก็พยายามจะปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีเพื่อว่าในอนาคตถ้ามีการกดดันการยั่วยุเมื่อไหร่เราก็มีความมั่นใจว่าพร้อมเพราะว่าเราจะทำในสิ่งที่ไม่ดีได้มันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของคุณธรรมดังความเมื่อเรามีความภาคภูมิใจที่จะเป็นพุทธศาสนิกชนจึงอยากให้เรามีอุดมการณ์ในการแสวงหาแนวทางลดอำนาจของกิเลสเพิ่มอำนาจของสิ่งดีงามซึ่งการนั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นวิธีที่ตรงที่สุดได้ผลมากที่สุดคือไม่ใช่ว่าต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างเดียวอันนั้นไม่ใช่แต่การนั่งในชีวิตประจำวันของเราจะมีกิจกรรมมากมายการนั่งสมาธิเดินจงกรมคือกิจกรรมที่มุ่งมั่นต่อการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดโดยตรงอย่างเดียวใช่ไหมอย่างอื่นอาจจะทำได้บ้างเจริญสติในชีวิตแผ่เมตตาทำความดีอย่างต่างๆมันได้ แต่มันก็เป็นผลพลอยได้จากการทำหน้าที่ต่างๆแต่การนั่งสมาธิเดินจงกรมคือเวลาที่เราเสียสละเวลาทำอย่างอื่นเพื่อชีวิตของเราโดยตรงเป็นเวลาพัฒนาชีวิตและการพัฒนาชีวิตเป็นการแห่งแก่ตัวไหมไม่ถ้าเราอยู่คนเดียวไม่เคยเจอใครเลย อาจจะพูดได้บ้างแต่ทีนี้เราการพัฒนาชีวิตของเราทำให้ความโลภความโกรธความหลงน้อยลงเหมือนก็น่าจะเป็นผลดีกับคนรอบข้างกับสังคมที่เราอยู่อาศัยไม่ใช่เหรอถ้าเราเพิ่มปัญญาเพิ่มความเมตตากรุณาเพิ่มความอดทนความคุณงามความดีต่างๆมันไม่ใช่ว่ามันจะเก็บไว้ภายในมันก็ต้องปรากฏในชีวิตประจำวันเป็นประโยชน์ทำให้เกิดให้คนรอบข้างมีความสุขด้วยดังการปฏิบัติต่อความโกรธเริ่มต้นเราตั้งอกตั้งใจว่าโกรธเท่าไหร่หรือว่างุดงิดรำคาญอันนี้ก็เป็นอีกอาการหนึ่งอ่อนลงบาสน้อยหนึ่งเราจะไม่ทำตามเราจะไม่พูดตามเพราะถ้าความโกรธเกิดขึ้นก็เป็นมันก็เป็นมโนกรรมแต่ถ้าพูดออกมาแสดงออกมากลายเป็นกายกรรมวจีกรรมไม่เคยมีใครตกนรกเพราะมโนกรรมหรอกจะตกนรกเพราะกายกรรมวจีกรรมฉะนั้นเรื่องการจะระงับมโนกรรมเรื่องยาวต้องใช้เวลานานแต่เรื่องกายกรรมวจีกรรมระงับได้ตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยเป็นการปฏิบัติส่วนที่ขึ้นอยู่กับเจตนางดเว้นและทุกครั้งที่มีเจตนาจะด่าจะว่าจะอะไรก็แล้วแต่แล้วไม่ทำตามเจตนานั้นจะอ่อนลงเหมือนกับเราไม่ดื่มเชื้อเข้ามันจะค่อยๆเฉามันจะไม่ตายแต่มันจะเฉาถ้าเราไม่ทำตามมันทีนี้เมื่อเราอยู่ในสังคมอยากให้ของขวัญที่ล้ำค่าโดยคนรอบข้างสิ่งที่ของขวัญที่ล้ำค่าที่ทุกคนควรจะให้กับสังคมคือศีล5เพราะถ้าเรารักษาศีล5เราก็ให้ความปลอดภัยความรู้สึกปลอดภัยกับคนรอบข้างถ้าเรารู้ว่าคนนี้บางทีเขาก็โกรธบ้างน้อยใจบ้างเสียใจบ้างงุดหงิดล้ำคาญบ้างแต่อย่างไรก็ตามเขาไม่เป็นอันตรายกับเราโอ้มีความสุขมากนะเพราะนั้นถ้าเราให้ทุกคนทราบว่าเราเป็นผู้ทรงศีลไม่กระทำสิ่งใดไม่พูดสิ่งใดด้วยพลังความโกรธอันนี้เรียกว่าทำให้สังคมดีขึ้นทำให้ชุมชนดีขึ้นทันทีก็เป็นบุญอย่างยิ่งแต่นี่เรื่องการแก้ที่มโนกรรมเมื่อกี้นี้เขาบอกว่ากิเลสมันมีพลังมากกว่าคุณธรรมฉะนั้นเราก็ต้องมีกิจกรรมส่งเสริมเอกคุณธรรมที่เป็นปฏิบัติโดยตรงแก่ความโกรธมีหลายข้อด้วยแต่ที่ชัดหรือว่าที่เด่นที่สุดก็น่าจะอยู่ที่สติจะอยู่ที่เมตตาจะอยู่ที่ความอดทนนั้นถ้าเราเป็นคนขี้โกรธขี้โมโหก็ต้องเน้น3ข้อนี้อดทนสติสำคัญเพราะว่าก่อนที่เราจะโกรธจะโมโหจะต้องมีอาการอ่อนที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นลักษณะความเกร็งในร่างกายทีนี้เรามีสติในกายสังเกตเวลาเริ่มจะงุดหงิดรำคาญยังไม่ถึงกับโกรธจัดโมโหถ้าเราสังเกตมักจะมีความเกรงตรงจุดนั้นจุดนี้จะอยู่ที่ไหล่อยู่ที่หน้าผากอยู่ตรงไหนจำเอาไว้โอกาสหน้าอากาศนั้นเริ่มปรากฏมันจะเป็นสัญญาณเตือนภัยว่าระวังนะถ้าไม่ระวังแล้วเดี๋ยวก็จะโกรธนะเนี่ยก็เป็นวิธีง่ายๆที่จะตัดกระแสที่จะนำไปสู่ปัญหาและความ เดือดร้อนต่างๆภายหลังทีนี้สุดท้ายคือพร้อมกับการงดเว้นเจตนางดเว้นจากการกระทำการพูดการสร้างคุณธรรมที่เป็นปฏิบัติต่อความโกรธเราต้องยังต้องเปลี่ยนความคิดอย่างว่าเขาน่าจะเป็นอย่างนั้นเขาไม่น่าเป็นอย่างนั้นเอกคำนี้ในอันตรายอย่าพึ่งคิดอย่างนี้เลยที่เขาเป็นอย่างนั้นที่เราเป็นอย่างนั้นก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคือถ้าเราสู้กับธรรมชาติสิ่งที่มีอยู่แล้วอันนี้ก็อาการของอวิชชาวิชาเขารู้ว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรด้วยเหตุปัจจัยอย่างไรที่รู้ไม่เห็นว่าเพราะเรามีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ประกอบกันเข้ามันจึงเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าเราไม่โกรธจิตก็มีปัญญาได้โกรธก็ไม่มีปัญญาทีนี้ความบางทีการแยกแยะประเด็นต่างๆแล้วก็ถือว่าเอที่เรื่องที่เกิดขึ้นอย่างนี้มันเป็นผลลัพธ์ของเรื่องนั้นเรื่องนี้เราจะแก้ตรงจุดไหนก่อนจุดไหนหลังอันไหนที่เราสามารถพูดได้ไหนไม่ควรจะพูดเรื่องกาลเทศะในการพูดการแสดงออกเรื่องอุบายที่จะช่วยให้ปัญหาคลี่คลายหรือดีขึ้นเรื่องนี้เกิดขึ้นเฉพาะในจิตที่ไม่โกรธไม่น้อยใจปัญญาจะเกิดขึ้นในจิตที่โกรธไม่ได้ปัญญาเกิดขึ้นในจิตที่ไม่โกรธได้ง่ายจริงหรือเปล่าลองสังเกตตัวเองนั้นปัญหามักจะเป็นปัญหาที่สลับซับซ้อนหลายเหตุหลายปัจจัยถ้าเรามีปัญญาแยกแยะประเด็นต่างๆเราก็มีแนวทางจะปรับปรุงแก้ไขต่อไปได้นี่ก็เป็นการใช้ปัญญาเมื่อเราดูจิตใจตัวเองก็สังเกตบางครั้งเราก็จิตหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกกำลังดีแล้วความคิดเรื่องคนใดคนหนึ่งที่เคยล่วงละเมิดหรือว่าไม่ดีเกิดขึ้นจิตใจกับปฏิกิริยาขาดสติปรุงแต่งต่างๆนานาอารมณ์โกรธเกิดขึ้นได้อาการของกิเลสที่เกิดขึ้นไม่ว่ากิเลสตัวไหนก็ตามเราน่าสังเกตได้ง่ายว่าก่อนที่กิเลสเกิดขึ้นแม้แต่หนึ่งวินาทีหรือครึ่งวินาทีเรายังไม่รู้ว่ากิเลสตัวนั้นจะเกิดใช่ไหมมันพุทธขึ้นมาไม่รู้มาจากไหนใช่ไหมคือไม่ใช่ว่าเราตั้งใจจะเป็นอย่างนั้นแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วเราขาดสติเราหลงอยู่กับมันใครไกลจับมันมาเป็นเราเป็นเจ้าของมันหรือว่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราไอ้นี่ตัวมโนกรรมไอ้การที่มันพุทธขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเพราะมันเคยเกิดมันเป็นผลกรรมพุทธขึ้นมาเนี่ยคือผลกรรมแต่การยึดมั่นถือมันว่าเป็นเราเป็นของเราคิดต่อยินดีเนี่ยคือตัวมโนกรรมทีนี้เราเห็นอู้ในการที่จะไม่ยึดมั่นถือมันยากมากพอเราเห็นความยากเราก็จึงว่าอู้ขนาดเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติมันยังยากมากนับประสาอะไรครับคนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยใช่ไหมเราจะไปหวังอะไรคนได้นั่นนี่ก็จะทำให้ความคิดอย่างนี้ก็การพิจารณาด้วยปัญญาเพื่อจะไม่ต้องโกรธคนรอบข้างหรือคนในสังคมที่ทำอะไรไม่ดีก็นี่เรื่องกิเลสครอบงำจิตคนนี้เขาเปิดประตูหน้าต่างไว้เต็มที่ทั้งวันทั้งคืนก็เลยธรรมดาเราก็เป็นผู้ที่กำลังเรียนวิชาในการปิดประตูปิดหน้าต่างรับแขกเฉพาะเวลาแขกที่ดีหวังดีต่อเราให้แขกไม่ดีเราไม่ให้เข้าหน่อยในบ้านเราแต่มันใช้เวลาตอนในชีวิตนี้จึงนำว่าจะได้อะไรก็ไม่แน่ไม่นอนแต่ว่าอย่างไรก็ควรจะมุ่งมั่นในการชนะความโกรธชนะความโมโหความอิจฉาพยาบาทนี่ก็ควรจะเป็นเป้าหมายชีวิตอย่างหนึ่งของชาวพุทธเอาวันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลา